Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Ir ceturtdienas vakars un ierasti šajā laikā pusseptiņos Radio SVH ēterā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Zigmunda iesūtīta jautājuma un nebeidzu atkārtot, ka tikai uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem šajā te raidījumā tiek sniegtas atbildes, tā ka, ja jums kas uz sirds ir prasāms, tad mūsu mājaslapā šī raidījuma sadaļā droši rakstiet. Tātad Zigmunda jautājums gribētu uzzināt, vai Rīgā ir kādi noteikumi, kas regulē preču piegādi veikaliem, kad to drīkst darīt un kad nē. Katru rītu ap pusdeviņiem Pulkveža Brieža ielā 7 veidojas sastrēgums labajā malējā joslā, jo veikalam Maksima tiek veiktas piegādes un šajā joslā stāv kravas mašīna un no tās tiek izkrauta prece. Jautājums tātad, vai jums tas šķiet normāli, vai tiešām nevar noteikt, ka piegādes drīkst veikt tikai līdz pulksten 7 vai pa dienas vidu vai naktī? Kāpēc tas jādara tieši tajā laikā, kad lielākā daļa cilvēku dodas uz darbu?
Zigmund, ja jūs redzat šo situāciju, kā jūs esat viņu aprakstījis uz Pulkveža Brieža ielas, tad nu, vienkāršākais ir tas 110 vai attiecīgs zvans tātad, policijai vai pašvaldības policijai, jo tas ir ļoti rupšs pārkāpums, ko attiecīgi tātad šie preču piegādātāji veic. Tas ir absolūti skaidra atbilde uz to aprakstīto situāciju, pa ko jūs runājat. Runājot detalizētāk, es varu teikt, ka Rīgā ir spēkā ļoti strikti, šie preču piegādes noteikumi, kas ir apstiprināti jau, nu, manuprāt, gadus 7 atpakaļ, kuri paredz sekojošo, tātad preču piegādes attiecīgi un viss tās stāvēšanas, tur, kur ir zīmes, stāvēt nevar, bet tur ir, kur ir kafejnīca, veikali vai attiecīgi citādi pakalpojumi sniedzēji, ir drīks darīt tikai no 8 vakarā līdz 7 rītā. Tas ir pamat laiks, kad ir jāveic visas preču piegādes. Tas ir no 8 vakarā līdz 7 rītā. Tad, attiecīgi, preču piegādātājiem ir tiesības tur, kur ir nu, tātad, nu, tur, kur ir tas nepieciešams, tātad šīs preces pievest, nevis traucēt dienas laikā vai tīpaši rīta stundā šo transportu kustību. Vēl viena iespēja ir piegādāt preces dienas vidū. Tas ir no 12 līdz 2, no, sakot, no 12 līdz 14, tā būtu man jāizsakās. Tātad, kad ir atļaut tikai pārtikas preču piegādi, nu, kafēnītes veikali, tikai pārtikas preču piegādi, un tas ir, tiem transporta līdzekļiem viņiem ir, viņi drīkst apstāties ne ilgāk kā 20 minūtes. Viņiem ir jāieliek logā. Apliecinājums, kad viņš ir apstājies, lai attiecīgi pašvaldības policija varētu pārbaudīt un tātad, nu, arī pieņemt lēmumu, vai tas tā ir vai nav. Un tā ir otrs laiks, tātad no 12 līdz 2. Citu laiku nav. Tātad viss, ja kaut kas notiek citos laikos, tad viennozīmīgi tas ir pārkāpums, pa ko ir attiecīgi sots, administratīvais, nu, šaubam, ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums. Ja mēs runājam vēlreiz par šo Pulkveža Brieža ielu, Pulkveža Brieža ielā vispār par to, ko jūs runājat, Zigmund, kāpēc es teicu, tas ir uzreiz zvans policijai, tad tur vispār ir šīs stāvvietas pat tajā laikā, kad tur drīkst stāvēt, tur ir ceļzīmes uzlikts, drīkst stāvēt tikai uzbraucot uz trotuāru. Viņi vispār uz braucamās daļas nevar stāvēt. Tad, ja viņš apstājies, krauj savus kastus ārā, ka viņš stāv uz trotuāru, tad tas ir stāv uz braucamās daļas, tad tas ir vēl rupjāks pārkāpums. Līdz ar to šeit viena atbilde ir jā, tad viņi ir iespējami no 7, tātad no 8 vakarā līdz 7 rītā, vai tātad tās 2 stundas pa dienu, un ja ir runa pa Pulkveža Brieža ielu, tad tikai uzbraucot uz trotuāru.
Kontrolē pašvaldības policijas?
Kontrolē pašvaldības policija vai ceļu policija, nu šajā gadījumā ir divas struktūras, kurām ir tiesības, nu, sodīt.
Nākamais par ielām, par vedrēm. Jautājums no Alīnas iesūtīts. Viņa raksta, dzīvoju Rīgā, Ģertrūdes ielā 106. Pie mūsu mājas uz ielas braucamās daļas atrodas divas bedres. Lai gan tās nu diena nav lielas, pa mūsu ielu braucošais sabiedriskais transports ik dienas tajā iebrauc. Tajās iebrauc kā rezultātā, ticiet vai ne, katreiz palicas viss pietstāvu nams, kas rada ne tikai ievērojumas neērtības nama iedzīvotājiem, bet arī bojā pašu namu un pieļauju arī pašu sabiedrisko transportu. Vai lūdzu varētu šo ielas posmu nolīdzināt, lai novērstu iepriekš minēto situāciju. Nama iedzīvotāji, ja vien viņiem tiktu iedotas spainas ar asfaltu, varētu tās bedres aizbērt pat paši, tik liels ir izmisums.
Es ceru, ka tad, kad tagad jau skan mūsu šis raidījums, bedres ir cietu. Visādā ziņā es pats mēģināšu, kad man būs iespēja nobraukt apskatīties, jo arī šāds mazs lietas, nu, ja iet runa par dārdošu akas vāku vai attiecīgu, teiksim, tik nopietnu neērtību, kas ir saistīta varbūt pat ar divām bedrēm, nu, arī radio SVH palīdzību, mēs vismaz, ja kaut ko labu izdarām, mūsu pilsētai un par to ir noziņojuši tātad mūsu tie klausītāji, tas, es domāju, arī ļoti pozitīvs fakts. Tātad ir dots uzdevums un es domāju, ka nu, šīs bedres jau ir ciet, ja ne tad tuvākajās dienās viņas aiztaisīs.
Nākamais Jāņa jautājums arī par satiksmi par Vecrīgu konkrētā. Katru darba dienu iznāk braukt pa Kalēju ielu un katru pēcpusdienu ielas kreisajā pusē ir novietotas automašīnas, dēļ kurām ir vai nu jābrauc uz trotuāra virsū gājējiem un vienlaicīgi jābojā savas mašīnas riteņi un diski, vai jāgaida, jāapgriežas un jābrauc pa citu ceļu, kas arī nav nemaz tik vienkāršs uzdevums Vecrīgā. Vai tiešām pašvaldības policija nekontrolē šo ielas posmu starp Gleznotāju un Teātra ielām? Vai šeit ir kāds lobijs, kas dod rīkojumu nekontrolēt šo posmu?
Es domāju, ka tāda lobija ne tikai nevar būt, bet arī nedrīkst būt. Attiecīgi, mans komentārs ir sekojuši tad, kad veidoja to Vecrīgas, nu, vispār braukšanas sistēmu. Tas pamatmērķis bija tāds, lai Vecrīga nebūtu tranzīta. Tātad iespēja un lai caur Vecrīgu nebrauktu tranzīta transporta plūsma, alternatīvi, nu tātad 11. novembra Krastmalē un tālāk attiecīgi 13. janvāra ielu. Var pateikt tikai to, ka ja iet runa par šo Kalēja ielas posmu no Gleznotā ielas līdz Teātra ielu, tas ir paredzēts transporta braukšanai, tas ir viens. Tātad tur nav kājām gājēju vai, teiksim, velobraucēju ielu, bet tā ir šī te, nu, transporta plūsmas iela. Taču nu, šajā transporta plūsmas ielā arī ir attiecīgi tie paši satiksmes noteikumi, kas jebkurā citā vietā. Tātad, un nu, tas, ka viņi tur tiek nolikt uz ietves vai arī stāv uz ietves, tas ir pretēji, nu, cik mums ir vispār Vecrīgā ielas plats. Tur nav variantu, jā, līdz ar to. Nu, tā informācija, kas ir manā rīcībā, tad pagājušo gadu tieši šajā posmā ir 20 transporta līdzekļu sodīti, pagājušo gadu 35, šogad jau 20. Nu, tātad nu, pašvaldības patruļām ir dots uzdevums pievērst uzmanību, nevis lobēt, bet pievērst uzmanību konkrēt šim posmam, jo tā ir pilnīgi taisnība, ka tur nav kārtības. Un dažādi iemesli pēc tur tās mašīnas tiek mestas nost, un tad tie vispārējie ļoti mocās. Jautājums jākal tas pats, ja tur ja redz šādi pie tam, vēl var ko palīdzēt. Nu, Rīgas pašvaldības policija tagad ir tā mobilā tālruņa aplikācija. Mēs pašvaldības policija atrodas turpat arī galvenais centrs atrodas Krievu teātrī 6. Stāvā. Tas patruļis momentāli var sasaistīties, atsūtiet un kā mēs sakām, mēs reaģēsim, ja, jo nu, arī tā patruļa tur uz vietas visu laiku nevar stāvēt, tātad viņi ir kustībā un to cilvēki ir tik, cik viņi ir, bet jebkurā gadījumā tātad ir telefons, tad vai nu 110 vai attiecīgi mobila aplikācija, mēs noteikti vēl vairāk tad reaģēsim un spēsim pie kārtības saukt vairāk šos autovadītājus.
Pie Jāņa jautājuma, kas attiecās uz velobraucējiem, tad nu ķersimies pēc nelielas pauzītes, tagad ievelkam elpu un pēc tam turpinām sarunu ar Rīgas vicemēru Andriju Ameriku.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks. Par to, kas notiek Rīgā.
Kā jau solī, turpinām iztaujāt Rīgas vicemēru Andriju Ameriku. Lai atbildētu, sniegtu atbildes viņš uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem un diezgan pikts Jāņa iesūtīts jautājums, iespējams tas pats Jānis, uz kuru jautājumu par Kalēju ielu atbildējām pirms pauzes, tagad par velobraucējiem. Kārtējo reizi viņš raksta jautājums par velosipēdistu kultūru Rīgā. Esmu jau uzdevis jautājumu, rakstījis uz kārtības policiju, zvanījis pašvaldības policijai. Kādēļ nav neviena, kurš kontrolētu velosipēdistu uzvedību Valdemāra ielā posmā starp Nītauras un bruņinieku sporta ielā. Šeit ielas kreisajā pusē virzienā uz Vanču tiltu ir iezīmēts veloceliņš, taču divas trešdaļas no riteņbraucējiem spītīgi to ignorē un pārvietojas pa otru ielas puses trotuāru, apdraudot sevi, gājējus un pārkāpjot satiksmes noteikumus. Ja reiz Rīgas dome ierīko veloceliņus, vai tad arī uzraudzīt kārtību un pareizu pārvietošanos pa tiem neietilpst tās pienākumos. Lūdzu palīdziet gājējiem izdzīvot šajā ielas posmā rīta un vakara stundās, jo šeit valda haoss.
Ietilpst mūsu pienākumos arī sekot līdzi velobraucējiem un piekrītu tam, ka manuprāt, ar katru gadu, tad, kad pienāk pavasaris, nāk vasara, tad šis periods ir, kad velobraucēju skaits ļoti, ļoti pieaug. Un ar katru gadu šis skaits pieaug arvien vairāk. Un šodien mēs varam pilnīgi droši teikt, ka mums ir trīs satiksmes dalībnieki, ja trīs grupas satiksmē, tātad Rīgā tie ir kājām gājēji, velobraucēji un autotransports. Un tas, kā mēs spēsim šobrīd, nu, ar cieņu, jeb, teiksim, arī savstarpēji respektējot šīs drošības un visas pārējās intereses, kā mēs spēsim sadzīvot, no tā būs arī atkarīgi no mūsu gan labsajūta, gan drošība, gan veselība un tā tālāk. Tātad, ko es varu teikt? Jā, tur, kur ir velo joslas, jābrauc pa velo joslām. Tur, kur velo joslu nav, tātad velosipēds ir tāds pats satiksmes dalībnieks, kā jebkurš cits, nu tā tad mašīna vai tā kā tas, piemēram, būs Krišāna Barona ielā bēdīgi slavenajā, ja. Bet tātad, kas ir tiesīgs? Tātad satiksmes dalībnieks kontrolē. Mums ceļu policija, kas ir valsts policija, tātad cik nu viņiem ir iespējas un cik viņi var šos velobraucējus arī kontrolēt. Tātad mēs kāds vairākas gadus apakaļ Rīgas pašvaldības policija iedibinājam turismu policiju. Mums tagad ir jauna nodaļa – velopolicija. Mūsu tātad ieguldījumi šīs te kultūras veidošanā, jeb stiprināšanā velopolicija, tātad tie ir pašvaldības policisti uz velosipēdiem, kas attiecīgi ne tikai braukā pa veloceliņiem un seko līdz tam, vai veloceliņi tiek pareizi eksploatēti, bet viņi tiešām seko līdz arī tur, kur ir tās iespējas arī pārējiem velosipēdistiem. Viņu daudzums nav tāds, lai mēs nosaktu visu Rīgu, bet es saprotu to, ka nu, tuvojoties ir tīpaši nu, tai vasaras periodam, nu, šie konflikti ir ļoti daudzi tīpaši tur, kur ir māmiņas ar bērniem staigā pa trotuāru un brauc velosipēdistu kultūru, arī nav nekāda ideāla, arī velosipēdistu kultūra, tāpat kā automobilistu vai jebkuru citu, nu ir ļoti dažādi, ir ļoti inteliģenti un ir absolūti barbari, ja. Nu tātad jautājums, kā mēs sabiedrībā uz to visu attiecamies, visādām, teiksim, arī audzināšanas, nu tādām publiskām akcijām un vispārē, bet nu kopumā jau jāsaka tā, ka mēs nekur no velosipēdiem neaizbēgsim. Velosipēdi būs, celsies jautājumu gan par to, kā viņi brauc, kur viņi pēc kuriem apgaismas stabiem viņi āķējas klāt, vai attiecīgi, tātad šobrīd vēl viens uzdevums, tā ir īpaša programma, tātad pie šiem sabiedriskām būvēm nodrošināt tos velo novietnes. Mēs daļai upurējam arī automobīļu stāvvietas dēļ šīm velo novietnēm pilsētas centrā. Skaidrs, ka mums ar viņiem būs jārēķinās. Un es pieņemu, ka tā kritika, ko saka Jānis, viņa daudzajādā ziņā ir absolūti pamatot no personīgas pieredzes, bet tai pašā laikā nu, mums visiem kopā ir jātiecās uz to, lai būtu kārtība.
Vilka jautājums nākamais. Viņš raksta sekojoši nogriežoties no Krustpils ielas pa kreisi uz Granīta ielu. Tieši pirms autobusu pieturas ir iegrimis asfalts un iepriekš tu veikti remontdarbi, kā rezultātā lietus laikā veidojas milzīga peļķe, dēļ kuras arī ir izskalota nomale. Bet visa Granīta iela posmā apmēram līdz Getliņu ielai, lielāko daļu nomales arī ir ārprātīgi dziļās bedrēs, reāli draudi satiksmes drošībai tie esot, jo lietus laikā bedres ir pārplūdušas un nav iespējams noteikt vai peļķe vai bedre. Pie vainas esot arī smagais transports, kas tur stāv un izbraukā. Jautājums, vai būs kādi risinājumi, lai to uzlabotu, vai iepriekš minētie iesēdumi asfaltā un bedres ceļu nomalēs tiks aizbērts?
Nu, Krustpils iela, Granīta iela, tas ir tāds Rīgas rūpnieciskais rajons. Tur ir izvietots daudz ražotnes, sākot no Grindex un beidzot arī nu, ļoti dažādas šīs te ražošanas vienības. ļoti daudz smagā transporta. Viena daļa šīs Krustpils ielas rekonstruēja tad, kad pabeidz Dienvidu tiltu šo te otro kārtu, kas bija saistīta ar tur ūdensvadu pārlikšanu maģistrālā no šīs Krustpils ielas uz malu. Arī šogad Rīgas ūdens plāno tālāk rekonstruēt visu šo maģistrālo lielo ūdensvadu. Tur būs rakšanas darba diezgan liela. Nu, un pēc tam tātad attiecīgi ir plāns savest viņu kārtībā. Tām bedrēm, kas tur ir iegrimuši sevi izveidojušās, par tām nav runa. Tas ir jāsavet kārtībā un tas, es domāju, ka tuvākā mēneša laikā visam tam, kas ir saistīts ar kaut kādām nu, teiksim, vasaras, iepriekšējais vasaras vai iepriekšējais ziemas, nu, tad darba rezultātiem tur ir tie noteikumi, kad attiecīgo komunikāciju pārlicēja šajā gadījumā Rīgas ūdens pa savu naudu, arī viņas pārliek, Rīgas domas budžets tur netiek tērāts.
Nu, un tad šīs reizes raidījuma noslēgumā pagarš valsts ieņēmuma dienesta jautājums, bet arī iepriekš ir citi klausītāji šo pašu tēmu cilājuši, tā ka pamēģināsim vēl atlikušajā laikā iekļauties, lai atbildētu valsts ieņēmuma dienestam. Tātad divas aktuālas tēmas par pašvaldības kompetencē esošiem jautājumiem, kurus esam lūguši sakārtot, tomēr nekas vēl nav mainījies. Pirmais – no Ķīšezera un Russova ielas krustojuma ir izbūvēta gājēju ietve, kas ļauj gājējiem ērti pārvietoties līdz Tālējas ielā viens esošajai vidu administratīvajai ēkai, taču vidu novērojumi liek secināt, ka gājēji neizmanto šo ietvi, jo Ķīšezera un Russova ielas krustojumā nav attiecīgu norāžu, kas norādītu virzienu uz vienoto klientu apkalpošanas centru un vidu ēku, kā arī blakus atrodas nenorobežota teritorija, pa kuru var pārvietoties. Tad nu gājēji un attiecīgi vienotā klientu apkalpošanas centra klienti, taiskaitā pensionāri un invalīdi, maldīgi uzskata, ka cilvēku iestāvēja tā, ka blakus esošajā teritorijā ir izmantojama kā vienīgais ceļš, lai nokļūtu vidēkā. Kad un kā pašvaldība var uzstādīt informatīvās norādes par sabiedrībai svarīgu ēku, objektu un citu šādu te lietu atrašanās virzienu? Varbūt tad vispirms šis te jautājums un pēc tam vēl viens par sabiedrisko transportu.
Jā, ļoti patīkam, kad ar SVH palīdzību tātad arī ne tikai varbūt atsevišķi rīdznieki, bet pat valsts ieņēmuma dienests interesēs. Tas nozīmē jūsu, teiksim, jūs klausās, ja mūs klausās. Par norādes zīmēm. Norādes zīmes nav domas funkcija. Uzreiz teikšu, un ja kāds mums valsts ieņēmuma dienests tā dzird, tad tā praksa ļoti, ļoti skaidra un saprotama. Tātad norāžu zīmes tātad var pie tam norāžu zīmes var būt visvisāds uz dažādiem muzejiem, uz valsts iestādēm, uz privātām kādām, teiksim, aktivitātēm. Tātad šīs te norāžu zīmes skaņo, pasūta pats tas lietotājs, jeb, teiksim, nomnieks, jeb īpašnieks, un attiecīgi viņš skaņo pēc likuma, kas tagad ir Saeimas pieņemts, būvvaldē. Tātad, lai būvvalde saņemtu iesniegumu par kādu zīmju uzlikšanu, šajā gadījumā Rīgas būvvalde, ir vēl viens nepieciešams nosacījums. Es tagad no galvas nepateikšu, zemes īpašnieku saskaņojums. Nu, tātad, tā zīme, nu, kur tad viņi būs iesprausta zemē, tātad, zemes īpašnieks, ja zemes īpašnieks ir valsts, tad nekāda problēma, tur vēl kāds privātais, jo tas, manuprāt, vidē ir tik uz privātas zemes būvēt, bet man nav šobrīd līdz galam skaidrs, kāds tās īpašuma tiesības ir, bet sistēma ir ļoti vienkārša. Zemes īpašnieks piekrīt, kad dur to plāks niekšā, būvvalde apstiprina dizainu. Nu, jeb, teiksim, dot savu piekrišanu. Bet to nedara pašvaldība pa budžeta naudu, jo tādā gadījumā mēs saņemsim veselu lērumu dažādu priekšlikumu, kur un uz kuru pirtie, uz kuru, teiksim, valsts iestādu vai privāta iestāde mums būtu kādas zīmes jāliek.
Mm-hmm. Tātad valsts ieņēmuma dienesta paša iniciatīva un atbildība par tām zīmēm. Otrs jautājums, esam vairāk kārtīgi lūguši pašvaldībai iesaistīties un nodrošināt izpildi jautājumam par sabiedriskā transporta pieturvietu labiekārtošanu 9. un 48. Autobusam Russova ielas pieturā, kurā izkāpjot uz pieturvietas platformas, turpinājumā nav gājēju ietves nevienā virzienā un tajā skaitā uz vidēku un vienoto klientu apkalpošanas centru. Īpaši būtiski tas ir ziemas rudens rudens un agra pavasara laikā, kad ir sniegs, slidens un dubļi, jo jābrien pa iestaigātu taku līdz Rusova un Ķīšezera ielas krustojumam. Labiekārtot 11. tramvaja pieturvietas Rusova iela un izvietot tajās soliņus un nojumis arī ir lūgts, ņemot vērā, ka vidi klienti, kas apmeklē ēku, Talējas ielā ir arī personas ar īpašām vajadzībām, pensijas vecumā, māmiņas ar maziem bērniem un vidējais 11. Tramvaja kustības starplaiks dienas laikā ir 15 minūtes un bieži vien nelabvēlīgos laika apstākļos tad zem klājas debesis sanāk stāvēt un pieturvietu labiekārtošana būtiski uzlabotu kopējo klientu apkalpošanas servisu ne tikai vidu klientiem, bet arī apkārtējo māju iedzīvotājiem, kad to varētu izdarīt.
Ļoti īsi mēģināšu, mums laiks limits sāk tuvoties beigām, tātad viens, tad, kad tie privātie būvēja to vidēku, to būvēja privātie pēc līguma, viņi neskāpēc aizmirst pa visu apkārt esošo infrastruktūru. Viņi nokoncentrēja uz ēku, bet kas apkārt notiek, nu tad, lai kas kāds par to visu domā citādāk. Tas ir tāds neliela replika. Šogad satiksmes departaments ir paredzējis par Rīgas domas līdzekļiem izbūvēt tātad, šo te trotuāru, pa ko iet runa. Tātad, trotuārs ir tātad, no Ķīšezera ielas posms tātad, no šī 11. Nam līdz Rusava ielai. Tātad nebūs vairs ne jābrien, izkāps no sabiedriskā transporta. Mm-hmm. Šo vasaru trotuārs būs. Tas ir pirmā daļa manai atbildē pozitīva. Otrā ziņa nav tik laba. Otrā ziņa, ja iet runa par tramvaju 11. Pietur, tad tur būs jāpagaida ilgāk, jo tur ir stāsts tāds, ka tur ir vēl viens privātais privātā iniciatīva, ir tāda meža parka rezidences, kurai arī tā tramvaja pietura tur ir vajadzīga, un viņi ir šobrīd uzņēmušies visu to izbūvēt kopā ar savām meža parka rezidencēm, nu tā tad labiekārtojot visu šo teritoriju. Pagaidām ir tikai projekta izstrāde. Nu, es nevaru šobrīd apsolīt, kad viņi to veiks līdz, nu, līdz varbūt vasaras beigām, es ļoti ceru, bet tātad attiecīgi tur ir vienošanās, ka ņemot vērā to meža parka rezidenču izbūvi, kad visu šo pieturvietu un visu labiekārtu attiecīgais privātais attīstītājs, jo viņš tur arī padreiz nu, to infrastruktūru tur roku un pāroku. Ja? Mm-hmm. Tā ir tā viss tās būtība. Tā kā daļēji mēs varam iepriecināt valsts ieņēmumu dienas.
Nu, cerams, ka arī vidi ir nedaudz skaidrāk šī situācija kļuvusi. Par citiem jautājumiem, kas mums, diemžēl, te vēl strīpiņā stāv, tad nu runāsim nākamajā nedēļā, jau tiekoties jūnijā. Atā!
Atā!